Začíná půlhodinový program v českém jazyce. Hezký poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Vilém Faltýnek. Věnovat se dnes budeme událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem z produkce Rádia Česko o fenoménu potrubní pošty v Praze. Uslyšíte od nás také jazykový fejeton z rozhlasového archivu a v historické rubrice pak nabídneme zajímavou úvahu o Johannu Gregoru Mendlovi jako zakladateli informatiky. Rubrika České nej nás zavede do Náměště nad Oslavou. A teď už tedy souhrn událostí posledních dnů. Česko si připomíná desetileté výročí od katastrofálních povodní. Až k tisícileté hranici voda vystoupala v roce 2002 a způsobila mnohamiliardové škody. Pokud by dnes přišly povodně, jsme na ně mnohem lépe připraveni než před 2 lety, to říkají představitelé mnoha obcí v Libereckém kraji, na Českolipsku a také pražské části Kampa, Holešovice, Karlín, Smíchov a Chuchleby prý dnes 500letá voda nezatopila. Tvrdí to vedení Prahy, které investovalo do protipovodňových opatření skoro 4 miliardy korun. Petr Beran z magistrátního odboru bezpečnosti a krizového řízení doufá, že podobná událost se už nebude opakovat.
Je dobře, že to máme tu ochranu připravenou, že to je udělaný. Je to udělaný tak dobře, že třeba se to staví postupně, takže znamená, že třeba když se čeká jenom stoletá voda, tak stavíme jenom něco, nemusíme to dostávat až do konce úplně. Takže si by se nedotklo toho života těch Pražanů tolik, jako když se postaví všechno, že jo? Protože pak se vypíná elektrický plot, doprava je jiná, prostě jsou tam takové opatření, které nejsou populární, ale já si myslím, že Pražané by to pochopili.
Kampaň ČSSD proti chystaným církevním restitucím pobouřila představitele církví. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí sepsali společné prohlášení. ČSSD podle nich vede předvolební boj nekulturní cestou a ve společnosti vyvolává atmosféru závisti a nenávisti k církvím, řekl teolog a sociolog Tomáš Halík.
Já jsem zděšen tím, že česká sociální demokracie vede skutečně podlou, nepravdivou kampaň, která ji naprosto diskredituje. Tenhle ten krok prozrazuje, že oni vlastně nemají vlastní program, nemají vlastní vizi, nemají té společnosti co nabídnout, tak se chytají toho, že budou oživovat staré předsudky.
Církevní představitele pobouřil billboard, ve kterém se ruka v ornátu natahuje po měšci se 134 miliardami. Podle místopředsedy sociální demokracie Lubomíra Zaorálka není příčinou sporu plakát, ale samotný vládní návrh majetkového vyrovnání státu s církvemi. Český průmysl zpomaluje. Statistický úřad oznámil, že tuzemská průmyslová výroba klesla v červnu meziročně o 2,2%. Pokles je tak rychlejší, než se předpokládalo. Hlavním důvodem je slabá domácí poptávka. Ztrácí ale už i ta zahraniční, vysvětlil analytik ČSOB Petr Dufek.
Stále drží automobilky a výrobci elektrických zařízení, ovšem na druhé straně vidíme silné poklesy v případě výroby kovů, farmacie a elektroniky. Ze zakázek je patrné, že dobrých výsledků v průmyslu se nedočkáme ani v příštích měsících. Průmysl jako motor ekonomiky tedy začíná pomalu zadrhávat a zdá se, že recese české ekonomiky bude o něco delší než ta předchozí.
České ekonomice brání v růstu hlavně špatné fungování veřejného sektoru. Upozornil na to bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Pověst Česka u investorů podle něj poškozuje nejen korupce, ale také způsob rozhodování politiků. Starostové obcí ohrožených prolomením těžebních limitů si stěžují na postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh státní energetické koncepce sice počítá s utlumením těžby uhlí. Prolomení limitů se ale objevuje v surovinové politice státu. Nezisková organizace Ekologický právní servis navíc tvrdí, že postup při schvalování obou dokumentů není v souladu se zákonem. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Scholz namítá, že na diskusi s veřejností dojde v rámci posuzování dopadů na životní prostředí.
V rámci tohoto procesu SEA samozřejmě bude řada veřejných diskuzí, ale my to předtím předkládáme vládě na vědomí, že tyto dokumenty existují. Problém je v tom, že musí být jasné, co bude předmětem té SEA, co bude předmětem té obrovské veřejné diskuze, která určitě bude probíhat a to bude proces na řadu měsíců.
Oštěpařka Barbora Špotáková podruhé vyhrála olympijské hry. Zlato z Pekingu obhájila v Londýně výkonem 69 metrů a 55 cm. Druhá skončila Němka Obergfeldová, třetí její krajanka Štálová. Špotáková zvítězila suverénně o více než 4 metry, což samozřejmě ocenil i její trenér Jan Železný.
Super, 69,5, prostě vyhrála o třídu a To je důležité. Ona tady všem ukázala, že je prostě jasná jednička. Tady prostě vyhrá nevím kolik, o 4 metry, tak to je rozdíl, obrovský rozdíl.
Před 125 lety se Praha dočkala technické novinky. 6. srpna 1887 začala fungovat první linka potrubní pošty. 12 let sloužila jen pro vnitřní potřebu poštovního úřadu. Veřejnost ji mohla využívat od března 1899. Dnes už potrubní pošta v Praze nefunguje. Definitivně o tom rozhodla tisíciletá povodeň před 10 lety, která na mnoha místech doslova zrušila její vedení. Tématu se ve svém příspěvku na stanici Rádio Česko věnovali Tomáš Pavlíček a Nikola Bojčev.
Vítáme Martina Jahodu, kurátora sbírek poštovního muzea. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jakém principu vlastně funguje potrubní pošta a pro jaké zásilky je určena?
Potrubní pošta funguje na principu přetlaku a potlaku. Pouzdro se zásilkou se vložilo do systému potrubí a speciální dmychadlo začalo do potrubí vhánět vzduch, tím se vytvořil přetlak a tak to mohlo to pouzdro cestovat až na vzdálenost 3 km. Pokud byla potřeba větší vzdálenost, tak další dmychadlo zase to pouzdro na opačné straně nasávalo a tím zase vznikal podtlak a tímto způsobem tedy ta pouzdra se zásilkami byla dopravována. Co se týče zásilek, tak především to byly listovní zásilky, a to dopisnice, pohledy, tiskoviny a nebo telegramy.
První linka potrubní pošty začala fungovat v roce 1853 v Londýně. V Praze, jak jsem se tady dočet, tak vedla první spojnice té potrubní pošty mezi hlavní poštou v Jindřišské ulici a poštovním úřadem na Malém náměstí v Domě u Rotů. Jak vypadala ta celá síť pražské potrubní pošty? Jak byla dlouhá?
Ta síť pražské potrubní pošty zpočátku nebyla zas tak velká. Po vzniku Československa měla zhruba 5 kilometrů toho vedení a její rozmach přišel koncem 20. a v první polovině 30. let, kdy byla rekonstruována a podstatně rozšířena. Takže na konci 30. let se již jednalo o potrubí v délce zhruba 50 kilometrů.
Dokdy vlastně ten systém pražské potrubní pošty fungoval? A nebo ještě funguje teď?
Tak ten systém bohužel v současné době funkční není. Tečku za ním učinili povodně roku 2002. A co se týče, dokdy fungoval, tak ještě v 90. letech minulého století měsíčně přepravoval až 2000 pouzder se zásilkami.
Krátké úseky potrubní pošty fungují i dnes například v bankách a možná ad hoc i na některých jiných místech v Praze. Máte to nějak zmapováno nebo ne?
Ano, tak zmapováno nějak dopodrobna úplně ne, ale vím, že například fakultní nemocnice Motol používá potrubní poštu, která je tedy moderní, řízená počítačem, a také například některé supermarkety využívají potrubní poštu, a to tak, že vlastně ty jednotlivé její větve jsou napojeny na každou pokladnu a slouží to k přepravě peněz.
Kde v Praze si může zájemce prohlédnout potrubí pneumatické pošty, kromě tedy těch supermarketů a Motola?
Tak je to například v poště Praha 2 v Moravské ulici na Vinohradech, kde vlastně v té hale pošty stojí právě stojan této potrubní pošty.
A věděl byste ještě, jestli se potrubní pošta používala v nějakých jiných českých městech než Praze?
Pro poštovní účely to bylo ještě v Karlových Varech, ta ale byla poměrně malá, jednalo se nám zhruba asi o kilometr té trasy, a ta byla obnovena roku 1927 na nějaký čas.
Kurátor sbírek poštovního muzea Martin Jahoda, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Síť potrubní pošty sloužila v Praze přes 70 let, přežila do konce válku. Její provoz zastavila až velká voda a správce následně rozhodl, že kvůli vysokým nákladům na obnovu potrubní poštu už neobnoví. Po 10 letech se pan Zdeněk Dražil rozhodl síť potrubní pošty koupit a opravit.
Takovouhle nádhervu máme poslední na celém světě. Předposlední vlastně zničili Maďaři v roce 92, tak jsem si řekl, že vlastně udělám aspoň něco pro záchranu takovýhle krásné památky a koupil jsem ji a teďka se snažíme uvést to jako národní technickou památku, zpřístupnit to veřejnosti.
Městská síť potrubní pošty v Praze čítá 55 kilometrů potrubí. V dobách své největší slávy odbavila až 1000 zásilek denně. Pouzdro se zprávou kmitalo potrubím o rychlosti i 36 kilometrů v hodině.
Na naprosto triviálních principech postavený systém, vlastně, který přinášel nejenom data, ale i předměty, kdy si zaměstnanci posílali v jednom pouzdře klobásu, v druhém rohlík a pokud chtěli vystrašit dámskou obsluhu, strčili do toho pouzdra myš.
Říká Zdeněk Dražil, ano, potrubní pošta funguje, v některých firmách je to ale jen menší systém v rámci jedné budovy nebo areálu. Městská síť je daleko náročnější, překonává řadu překážek, vysvětluje někdejší pracovník potrubní pošty v Praze Jiří Hák.
Byla to mohutný takový uskupení jednotlivých stanic, většinou významných pošt a potom samozřejmě to začali využívat i další účastníci, protože tady, jak to vidíte, je tamhle těch pět ovládacích panelů, to je odsud ústředny posílání na jednotlivé významnější pošty a tady to byl všechno systém jenom přímých účastnických spojů, kdy to šlo odsud třeba do redakcí novin.
A taky rozhlasu. I Český rozhlas měl přímé spojení potrubní poštou. Traduje se, že třeba v době pražského povstání právě potrubní poštou přicházely zásoby nábojů do obléhané budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Městská síť potrubní pošty ale dosáhla až do Dejvic, na Smíchov, do Nuslí, na Palmovku a vedla i na Pražský hrad. Zda se podaří potrubní poštu obnovit, ukáže čas a taky peníze. Odhaduje se totiž, že oprava bude stát miliony korun.
Příspěvek připravili Tomáš Pavlíček a Nikola Bojčev. Celý rozhovor najdete na internetových stránkách Rádia Česko. Na řadě je rubrika České nej. Na státním zámku v Náměšti nad Oslavou si návštěvníci budou moci prohlédnout 60 historických fotografií. Unikátní na nich je to, že je pořídil sám majitel panství nadšený fotograf. Prozradil v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou Marek Buš.
Jedná se o fotografie z přelomu 19. a 20. století, které pořídil tehdejší majitel zámku v Náměšti nad Oslavou Jindřich Wilhelm Haukwitz. Jsou to fotografie jednak interiéru, ale i fotografie z okolí zámku, téměř z celého panství, takže dnes máme možnost porovnat, jak ten zámek vypadal před, řekněme, 120 lety a jak vypadá dnes.
Hrabě Haukwitz, jak se vůbec dostal k fotografování?
On byl opravdu veliký fanda do fotografování, on si jezdil nakupovat fotografické materiály do Vídně. Bohužel zatím se nedochovali, aspoň jsme nenašli třeba fotografické přístroje, na kterých to zpracovával. Ale v archivu Náměstského zámku jsou skleněné negativy, které se nám podařilo v posledních letech zdigitalizovat a vytvořit z nich právě velkoformátové fotografie, které jsou dnes součástí expozice. Čili zcela určitě byl to jeho veliký koníček a fotil třeba i sám sebe.
Jsou tam nějaké pozoruhodné fotografie mezi nimi?
Jsou pro nás cenné fotografie zejména zámeckých interiérů, které se radikálně změnily po roce 45, kdy se zámek přestavoval jako letní sídlo prezidenta Beneše. Takže dnes jsme schopni z těch fotografií víceméně vyčíst, jak ty jednotlivé prostory vnitřní vypadaly v době, kdy tady hraběcí rodina žila. A bude to pro nás třeba i velice zajímavý materiál, až budeme instalovat druhou prolitkou trasu, kterou chceme zaměřit právě na život posledních majitelů.
Kde ty fotografie veřejnost uvidí a jak dlouho?
Fotografie jsou dneska součástí té běžné návštěvy zámku, součástí té hlavní prohlídkové trasy. Takže návštěvníci je uvidí na arkádní chodbě, je tady celkem asi 60 kusů těch velkoformátových fotografií a jsou přístupné v té běžné otvírací době zámku, čili to znamená, že do konce sezony, do konce října.
Vy jste se zmínil taky o tom, že hrabě Haukwitz fotografoval i sebe. Jak vůbec hrabě vypadal a jak vypadala hraběcí rodina?
My máme fotografii pana hraběte v jednom z těch albumů, které dokonce ty jednotlivé snímky popisoval svou vlastní rukou. Takže je tam napsáno, co ten záběr představuje, má tam třeba Fátr z Šlávcímr, Otcova ložnice a další věci. A má tam jednu fotografii, kde je vyfocen on sám před schodištěm do zámku a má to popsáno ich, tuším nějak v únoru 1897, čili i sám sebe popsal, toto jsem já. A jak vypadal, je tam vyfocený v takovém mysliveckém úboru s kloboučkem. A hraběcí rodina tenkrát, to byly hraběcí manžele, děti samozřejmě, služebnictvo a lidi, kteří na tom zámku se starali o ten běžný provoz.
Uvedl pro Rádio Praha kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou Marek Buš. Mimochodem Haukwitzové přinesli na zámek i hudební tradici. Jindřich Wilhelm Haukwitz se při svých studiích ve Vídni seznámil se špičkami tehdejšího hudebního světa, například s Antoniem Salierim. A když přišel na zámek, začal tu realizovat představu udělat z náměště hudební sídlo. A to se mu i podařilo. Založil zámeckou kapelu, která výrazně přesáhla módní vlnu muzicírování na šlechtických sídlech. Na hudební nástroj tu hrál hrála i řada sloužících. Hrabě dokonce kupoval lidem vstupenky na divadelní představení do Vídně, Brna i Prahy a platil jim i různé učitele, aby se ve hře na hudební nástroje zdokonalili.
I pro dnešní díl našeho cyklu Čeština, jak ji neznáte, která bude následovat v příštích minutách, jsme zapátrali v rozhlasovém archivu. A našli jsme tam ukázku češtiny opravdu krásné, bohaté, o jaké se někdy říká, že je čapkovská. Tahle je ovšem čapkovská doslova. Čertův boží dlani, kterou čte Jiří Adamíra, byste našli ve sbírce Italské listy. Karel Čapek v ní líčí svoji prázdninovou cestu na jih Evropy.
V boží dlani. Vždycky se říká, když někam jedete, naučte se tamnímu jazyku, abyste líp pronikli duši lidu a kdesi cosi. Nože, v takovém případě proniknete duši lidu asi tak, jako kdybyste jeli do Nového Bydžova. Rozumíte všem hloupostem, které si lidé říkají, a kladete jim zbytečné otázky, jako například, jak se jmenuje támhle ta hora, nebo kolik minut má tenhle vlak zpoždění. Putuji po italské zemi nezatížen takovými zájmy. Mé schopnosti i můj čas stačil jen na to, abych se italsky naučil číslovkám, dokonce jenom těm nižším. A i ta znalost mne chvílemi mrzí, neboť ruší mou sladkou odevzdanost do vůle boží. No ovšem, v mezinárodních hotelech se domluvíte francouzsky. Ale jsou místa zajímavější než všechny hotely světa a tam už přestává kosmopolitní Babel. Tady už se nemůžeš vyptávat, ani se domlouvat, ani od někoho něco chtít. Tady už jenom spoléháš, že ti lidé nakrmí a napojí, ustelou ti a někam tě dovezou. Jak a kam, to je zajisté v jejich moci a nikoliv v tvé. Ale svěříš se jim jako tvor němý a bezmocný, neschopný sám volit, bránit se a nadávat. A hle, dají ti jíst a pít, starají se o tebe, uloží tě. Ty sám pak přijímáš to vše 1000krát větším povděkem, než kdyby si to vše panovačně a obšírně naporoučil. Putuješ s prostotou svatého Františka. Protože neumíš mluvit, nemůžeš nic od lidí chtít. Ano, chtít co nejméně. Toť ta pravá pokora a odevzdanost života. Nežádat víc než sousto a lože, přijmout vše, jak ti to dají, a důvěřovat, že to s tebou všichni dobře myslí. Toť skromná bezstarostnost, jež v tobě vyvolává celou řadu ctností. Jsi skromný a vděčný, beznáročný a tichý, spokojený a důvěřivý. Ta tam je všecka tvá spupnost, nadýmačnost, netrpělivost, složitá a sobecká vyběravost. Jsi v moci jiných a následkem toho v boží dlani. Nemůžeš se vyptávat, jede-li tenhle vagón jen do Kaldáre, nebo až do Ksirby, či až do Bikoky, protože nevíš, jak bys to řekl. I sedíš a spoléháš, že oni to vědí lépe než ty a dovezou tě na místa krásná a důležitá. Nevybíráš si jídlo ani lože, přijímáš, co jiní ti dají, a hle, dají ti to nejlepší, co mohou. Chceš platit a oni na tebe zadrmolí cifru. Nevíš, říkají-li 1 lira 50 či 50 liber, a tak jim podáš všechny své peníze, ať si z nich vyberou sami, co uznají za vhodno. Jsou velmi hodní. Vyberou si jen liru 50. Krom drožkáře v posilipi mne skutečně nikdo neošidil. Ale tehdy se kolem toho taškáře seskupil domácí lid z Baňoly a dělal mu patrně výčitky, bida, že já sám naprosto nemohu nadávat. Jsou někdy složité situace. Například, když se člověk v Salernu chce dovědět, jede-li dnes parník. Sklepník v kavárně si s mou otázkou nevěděl rady. I svolal na ulici lid. Lid si pak sedl kolem mne, dal si přinést kafe Nero a rokoval co asi chci. Říkal jsem jim, že chci do Neapole. Kývali hlavami a radili se a pak mne dovedli sborem k vlaku, kde jsem jim musel na památku rozdat své vizitky. Někdy se mne ujmou jako malého chlapečka, jako ta babička v Sieně, nebo mluví se mnou dětskou řečí v infinitívech a s horlivými posunky. Můj vztah k ním je neobyčejně dobrý. Nikdy jim neodporují, ani oni mě. Věřte mi tedy, s trochou prostoty a trpělivosti by mohl člověk projít celým světem. V celku až na málo výjimek je možno lidem důvěřovat. Nic neposiluje optimismus více než tato zkušenost. Kdybych uměl italsky, byl bych přišel o rozkoš tohoto poznání. Byl bych dokonce méně viděl, protože bych méně bloudil a neocitl se chvílemi v končinách, o nichž Bedeker nemluví. Člověk vleze do tramvaje, která jede opačným směrem. A místo v nějakém hloupém parku s nádhernou vyhlídkou se octne v tovární čtvrti a potlouká se v nevýslovné špíně takové arenely výjeven víc, než kdyby se podivoval subtropické vegetaci palermských sadů. I bloudit, i být němý, i být bezmocný v boží dlani je veliká rozkoš a velký prospěch.
Čertu v boží dlani od Karla Čapka četl herec Jiří Adamíra. Pokud jste si za cíl prázdninové cesty vybrali nikoli Itálii, ale Českou republiku, pak možná uvítáte tip na výlet do Brna po stopách Johana Gregora Mendla, otce informatiky. Ne, to není chyba. Samozřejmě, že je řeč o slavném přírodovědci a někdejším augustiniánském opatovi Johanu Gregoru Mendlovi, nejčastěji považovaném za zakladatele genetiky. Moderní poznatky ale ukazují, že tento muž předběhl svoji dobu v mnoha dalších oblastech lidského poznání a položil základy dnes tolik aktuální informatice. V repríze z roku 2002 uvádíme rubriku Jaromíra Marka.
Samozřejmě Mendel položil základy nové vědní disciplíny, o tom není žádných debat. Tak to můžeme v tomto smyslu říct, že Mendel je otcem genetiky. Ovšem, on je významný pro historii vědy ještě, bych řekl, daleko víc v tom smyslu, že ta jeho práce je přínosná i z toho pohledu, že vlastně on dokázal aplikovat jiné metodologické přístupy, které byly vypracovány ve fyzice, aplikovat je na studium života. To nikdo před ním, ani dlouho po něm, bych řekl, neudělal. A takto o něm můžeme říct, že ten jazyk, který on si vytvořil v té své práci, ten teoretický jazyk, má dneska nejbliž k informatice. Jo, on skutečně nemluví o genech, ale mluví o uspořádání elementů. A to je vlastně definice, která je moderní a která platí pro informaci. Takže můžeme říct, že Mendel by mohl být považován za jednoho z prvních informatiků. A to je naprosto, bych řekl, horká novinka, která je v dnešním informačním věku velice inspirativně a zajímavá.
A potom, že ve vědeckém díle starém více než 120 let nelze už nic nového objevit. V případě Mendla to tak opravdu není. Přitom jediné pomůcky, se kterými Mendel pracoval, byla lupa, zápisník a tuška. K tomu samozřejmě geniální vize. Pokračuje Jiří Sekerák z Moravského zemského muzea.
Ten hlavní materiál pokusný to byl hrách, obyčejný setý hrách, ale jak on uspořádal ty experimenty, to je naprosto ojedinělá záležitost a zase budeme těžko hledat srovnání v dějinách vědy. On udělal například jednu věc, kterou dodneška málo kdo si uvědomuje, a to je, že on popsal výchozí podmínky ještě před experimentem, aby mohl srovnávat poté s těmi výsledky, když ten experiment hybridizační probíhal. To znamená, on pracoval podobně, jako později mnohem vytváří svou teorii black boxu Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky, který říká, že když chceme vidět, co je skryto uvnitř, kam nemůžeme vstoupit do té černé skřínky, tak musíme kontrolovat vstupy, abychom je mohli porovnat s výstupy. A to přesně udělal Mendel. Takže ačkoliv neznal teorii black boxu, která vzniká až o 100 let později, úplně jinde, tak Mendel metodologicky vlastně předběhl tuto dobu a byl vlastně, jako bych řekl, na úrovni kybernetiky.
Johann Gregor Mendel se narodil v roce 1822 v Hinčicích ve Slezsku v rodině sedláka. Protože rodina neměla dost peněz na studie, jedinou možností, jak získat vzdělání, bylo studium teologie. Vedle ní ale Mendel studuje i filozofii a přírodní vědy. V 21 letech vstupuje do augustiniánského kláštera svatého Tomáše na Starém Brně. Brněnští augustiniáni byli vzdělanci, těšící se významnému postavení ve vědeckém a kulturním životě tehdejší Moravy. Vyučovali na univerzitách a gymnáziích. V brněnské reálce přednášel i Mendel, a to i přes svůj docela velký handicap.
Mendel vlastně neměl ucelené nebo dokončené přírodovědné vzdělání. On vlastně psychicky těžko snášel tlak a v tomto případě byl poněkud labilnější, takže propadal u zkoušek, dost by se dalo říct často. Takže ta nejdůležitější pro něho byla zkouška z fyziologie rostlin na Vídeňské univerzitě, kterou prostě neudělal a tudíž nemohl dosáhnout plného vzdělání univerzitního, ačkoliv tedy školu vychodil. Ale faktem je, že neměl ucelené přírodovědné vzdělání jako oficiální a přesto požíval takové úcty, že mu umožnili, aby učil na reálné škole právě fyziku a naturgeschichte, což byl ojedinělý případ.
Mendel se stává členem Moravskoslezské hospodářské společnosti a později spoluzakladatelem brněnského přírodovědeckého spolku. V roce 1856 začíná první experimenty s křížením rostlin. Experimenty, které ho později proslavily. Po řadu roků trpělivě křížil rostliny, hrách a jestřábník a hledal zákonitosti, které určují, jak se jednotlivé rysy a vlastnosti rostlin dědí z rodičů na potomstvo. Jeho zákony o dědičnosti znaků platí dodnes.
On objevil schéma, které ukazovalo na to, jak přechází znaky z jedné rostliny na druhou generaci. To, co v té vědě bylo nové a co třeba jeho předchůdci nevěděli, jak se vlastnosti dědí. Oni si představili, že se míchají, asi tak jako se míchají tekutiny. Tatínek je třeba černá káva, maminka je bílé mléko, tak to smícháte, dostanete něco, nějakou bílou kávu, něco mezi tím. Jo. Tak to oni si představili, že se dědí vlastnosti. A Mendel řekl, ne, vlastnosti se nedědí, dědí se vlastně uspořádanost elementu, přesně jeho jazykem řečeno. To znamená, dneska bychom řekli, genetická informace se dědí. A tato informace se nějakým způsobem kombinuje a umožňuje obrovskou variabilitu. On přesně ukázal to schéma toho modelu, jak to přechází z generace na generaci. V tom je úžasný.
Ovšem Mendel se nezajímal jen o botaniku. Jeho zájem o přírodní vědy byl neobyčejně široký. Seriózně se zabýval například i meteorologií.
On je první, kdo popsal velmi populární atmosférický fenomén, dneska to je tornádo. Odborně se tedy tomu říká tromba, tak on tuto trombu, tedy ta smršť proběhla v roce 1870 a on ji vědecky poprvé na světě popsal. Je to první moderní vědecká práce o větrné smršti. Krom toho jsou tady samozřejmě jeho výpisy každoroční, které se týkají sledování meteorologické situace v Brně a v okolí Brna. Na tom on velice pilně pracoval a zabýval se tedy možností předvídání počasí.
Přesto se Mendel proslavil především jako zakladatel genetiky, i když to tak zprvu vůbec nevypadalo. Téměř všichni Mendelovi současníci jeho teorii dědičnosti ignorovali. Bylo to částečně i proto, že při svých výpočtech používal teorii pravděpodobnosti, která byla pro většinu biologů té doby oborem zcela neznámým. Mendelova práce byla znovu objevena až v roce 1900, téměř 20 let po jeho smrti, a stala se základem a východiskem klasické genetiky a šlechtitelství.
Rubrika Historické obzory Jaromíra Marka byla posledním bodem dnešního programu. Čas vymezený českému vysílání Rádia Praha vypršel. U mikrofonu byl vaším společníkem Vilém Faltýnek. Někdy příště se těším na slyšenou.